Միսիս Սկյուտոնի մոտ այլ այցելուներ չկային։ Էդիտի նկարածները այդ օրը գուցե ավելի առատ, քան առհասարակ, ցրված էին սենյակում։ Գունատ մանկլավիկ Վիտերսը թունդ թեյ մատուցեց։ Այնտեղ կար տավիղ, ինչպես և դաշնամուր, և Էդիտը երգում էր ու նվագում։ Բայց նույնիսկ այն երաժշտությունը, որ այսպես ասած, միստր Դոմբիի պատվերով նվագում էր Էդիտը, կատարվում էր նույն չզիջող տրամադրությամբ։
«Էդիտ, ամենաթանկագինս», ասաց միսիս Սկյուտոնը թեյից կես ժամ հետո. «Միստր Դոմբին ձեզ լսելու ցանկությունից մեռնում է, ես այդ լավ գիտեմ»։
«Մամա, չեմ կասկածում, որ միստր Դոմբին այնքան շունչ մնացել է, որպեսի ինքը կարողանա այդ ասել. ի՞նչ եք ուզում նվագեմ»։
«Գուցե դաշնամուր»,
վարանումով ասաց միստր Դոմբին։ «Ինչ որ կբարեհաճեք, ընտրությունը մնում է ձեզ»։ Ուստինա սկսեց դաշնամուրից, ապա նույն տրամադրությամբ նվագեց ստավղի վրա և երգեց, նա ինքն էր որոշում, թե ինչ պետք է երգի ու նվագի։ Այսպիսի սառը և հարկադրյալ ու միաժամանակ արագ և ակնառու կերպով հարմարվելը մի ցանկության, որ միստր Դոմբին պարտադրում էր նրան և ուրիշ ոչ ոքի, բավական էին, որպեսի թափանցեին պիկետի խորհրդավորությունների մեջ և ազդեին միստր Կարկերի խորաթափանց մտքերի վրա։ Ոչ էլ միստր Կարկերի աչքից վրիպում էր այն փաստը, որ միստր Դոմբին ակներևաբար հպարտանում է իր հզորությամբ և սիրում է այն ցույց տալ։ Այնուամենայնիվ, միստր Կարկերը այնպես լավ խաղաց, երբեմն մայորի հետ, երբեմն Կլեոպատրայի հետ, որի աչքերը միստր Դոմբիի և Էդիտի նկատմամբ ավելի արթուն էին, քան լուսանի աչքերը, որ նա իր դիրքը նույնիսկ բարձրացրեց մայր Լեդիի աչքում։ Եվ երբ հրաժեշտ տալիս ափսոսանք հայտնեց, որ հաջորդ առավոտյան ինքը ստիպված է վերադառնալ Լոնդոն, Կլեոպատրան հույս հայտնեց, զգացմունքի նմանություն, որ հազվադեպ է պատահում, թե նրանց հանդիպումը դրանով չի վերջանա։ «Հուսով եմ», ասաց միստր Կարկերը, արտահայտիչ մի հայացք գցելով հեռվում կանգնած մի զույգի վրա, երբ հետևելով մայորին շարժվում էր դեպի դուռը։ «Ես նույնպես այդպես եմ կարծում»։ Միստր Դոմբին, որը վեհաշուկ եղանակով հրաժեշտ էր տվել Էդիտին, խոնարվեց, կամ ավելի ճիշտ, ցույց տվեց Կլեոպատրայի բազմոցի վրա խոնարվելու տրամադրություն, և ցածր ձայնով ասաց.
«Ես խնդրել եմ միսիս Գրեյնջերի թույլտվությունը վաղ առավոտ այցելելու նրան, հատուկ նպատակով, և նա թույլ է տվել տեսնել իրեն ժամը 12-ին. կարող եմ հուսալ, մադամ, որ այնուհետև բախտ կունենամ ձեզ տանը տեսնել»։
Կլեոպատրան այնպես հուզվել էր, այնպես թրթռում էր նրա սիրտը, լսելով այս աննկարագրելի բառերը, որ նա միայն կարողացավ փակել աչքերն ու շարժել գլուխը, և ձեռքը պարզել միստր Դոմբին։ Միստր Դոմբին, որոշակի օրեն չիմանալով, թե ինչ է անելու, մի պահ բռնեց նրա ձեռքը և ապա բաց թողեց։
«Դոմբի, եկեք», գոչեց մայորը դռնից ներս նայելով։ «Սատանան տանի, սըր, ծերուկ Ջոն մեծ պատճառներ ունի առաջարկելու Ռոյալ Օտել հյուրանոցը վերանվանելու 3 ուրախ ամուրիների հյուրանոց, ի պատիվ մեր երկուսի և Կարկերի»։
Այս խոսքերի հետ մայորը ձեռքով մի քանի թեթև հարված հասցրեց միստր Դոմբիի մեջքին, ուսերի վրայով աչքով անելով Լեդիներին, և արյունը ահավոր կերպով գլուխը խուժած, միստր Դոմբիին առաջնորդեց դուրս։ Միսիս Սկյուտոնը հանգստանում էր իր բազմոցի վրա, իսկ Էդիտը լուռ նստած էր մի կողմում, իր տավղի կողքին։ Մայրը խաղալով հովհարի հետ, մի քանի անգամ թաքուն նայեց աղջկան, բայց դուստրը, աչքերը իջեցրած, տխուր մտածում էր և չէր կարելի նրան խանգարել։ Այսպես նրանք լուր սպասեցին մի ամբողջ ժամ, մինչև երևաց միսիս Սկյուտոնի սպասուհին, որպեսի ըստ սովորության նրան աստիճանաբար պատրաստի քնելու։ Գիշերը այս սպասուհին իր հյուսերով և ավազե ժամացույցով ավելի շատ նման էր կմախքի, քան կնոջ, որովհետև նրա շոշափումը մահվան շոշափումն էր։ Ներկված պառավը կուչ էր գալիս նրա ձեռքերի տակ,
մարմինը խորշոմած, մազերը ցրված աջ ու ձախ, կամարաձև սև հոնքերը փոխված գորշագույն նոսր մացառի, գունատ շրթունքները կծկված, մաշկը թուլացած ու դառած դիակային, և Կլեոպատրայի փոխարեն մնում էր միայն պառաված, մաշված, դալուկ, աչքերը կարմրած մի կին, որը կուչ էր գալիս ճարպոտ ֆլանելի տակ, ինչպես տձև մի կծիկ. Նույնիսկ փոխվել էր նրա ձայնը, ինչ նա խոսում էր Էդիտի հետ, երբ նրանք նորից մենակ էին սենյակում. «Ինչու չեք ասում ինձ», ասաց նա սուր տոնով, «թե վաղը նա գալիս է այստեղ ըստ ձեր պայմանավորվածության»։
«Մայր, որովհետև դա ձեզ հայտնի է», պատասխանեց Էդիտը.
Նա մայր բարի վրա դրեց իր ծաղրական շեշտը.
«Դուք գիտեք, որ նա ինձ գնել է»,
շարունակեց նա, «կամ վաղը գնելու է. Նա քննարկել է իր սակարկությունը, իրազեկ դարձրել իր բարեկամին. Նա նույնիսկ հպարտանում է դրանով, և կարծում է, թե դա իր համար հարմար կլինի, և բավականին էժան կնստի, և վաղը գալիս է գնելու. Հաստված իմ, միթե այսօրվա համար ապրեցի ես, որպեսի զգամ այս բոլորը»։
Գեղեցիկ դեմքի վրա դրոշմեցեք գիտակցված անձնական նվաստությունն ու տենչերով ու հպարտությամբ լի 100 կնոջ այրվող ցասումը, և այդ բոլորը կտեսնեք նրա դեմքին, ծածկված երկու դողդոջուն սպիտակ ձեռքերով։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել դրանով», պատասխանեց զայրացած մայրը. «Դուք ձեր մանկության օրից սկսած չեք»։
«Մանկություն», պատասխանեց Էդիտը նայելով նրան.
«Երբևէ ես մանուկ եղե՞լ եմ»։
«Ի՞նչ մանկություն եք դուք թողել ինձ»։
«Ես կին եմ եղել, խորամանկ, շահադետ, տղամարդկանց համար թակարդ լարող. նախքան ինքնագիտակցության գալը կամ ձեզ ճանաչելը, կամ հասկանալը այն ստոր ու ողորմելի նպատակը, յուրաքանչյուր կեղծիքի ու ցուցադրության, որ ես էի սովորում. Դուք ինձ կին եք ծնել. Նայեցեք այստեղ. Նա այս գիշեր համակված է գերագույն հպարտությամբ»։
Եվ մինչ նա խոսում էր, ձեռքով հարվածեց իր գեղեցիկ կրծքին. կարծեք, թե ուզում էր ոչնչացրած լիներ իրեն։
«Նայեցեք ինձ», ասաց նա. «Նայեցեք մեկին, որը կյանքում երբեք չի իմացել, թե ինչ է նշանակում ազնիվ սեր, չի իմացել, թե ինչ է նշանակում սիրտ ունենալ. Նայեցեք մեկին, որը վարժեցված է եղել բանսարկություններ ու դավեր նյութելուն այն ժամանակ, երբ երեխաները խաղացել են, որին ամուսնացրել են, երբ եղել է անչափահաս, բայց խորամանկությամբ ծերացած. ամուսնացրել եք մեկի հետ, որի նկատմամբ ոչ մի զգացմունք չի ունեցել, բացի անտարբերությունից. Նայեցեք ինձ, մի կնոջ, որին այրի է թողել ամուսինը, և մեռել է նախքան ժառանգության իրավունք ունենալը. Դա ձեր դատաստանն է, և դուք արժանի եք դրան. Ասացեք, ինչի նման է իմ կյանքը այս վերջին 10 տարում»։ «Մենք բոլոր ջանքերը գործադրել ենք, որպեսզի քեզ համար մի լավ դիրք ապահովենք»,
պատասխանեց մայրը.
«Քո կյանքն այդ է եղել, և այժմ այդ իրականացել է. շուկայում չկա մի ստրուկ, տոնավաճառում չկա մի ձի, որին այնքան հրապարակ հանեին, առաջարկեին, քննեին և հանդիսարկեին, ինչպես ինձ այս 10 ամոթալի տարիներին, մայր»,
գոչեց Էդիտը այրվող երեսներով, շեշտելով այս վերջին բառը.
«Ճիշտ չեմ ասում, միթե ես չեմ եղել ամեն տեսակ մարդկանց խոսակցության առարկան, միթե զանազան հիմարներ, մանչուկներ, խելքը կորցրած ծերունիներ չեն քարշ եկել իմ հետևից, և ապա մեկ առ մեկ մերժել ու հեռացել ինձանից. Եվ այդ բոլորը նրա համար, որ դուք ձեր ամբողջ խորամանկությամբ հանդերձ չափից ավելի պարզ եք եղել, այս բոլոր կեղծ ձևականության հետ չափից ավելի ճշմարիտ. Մինչև մենք համբավավոր անձնավորություններ ենք դարձել. Միթե ես չեմ թույլ տվել, որ նայեն ու շոշափեն ինձ. Չեմ համակերպվել այդ բոլորի հետ Անգլիայի քարտեզի վրա նշված կուրորտներից սկեսում»,
շարունակեց նա փայլատակող աչքերով.
«Եվ միթե իմ մասին վաճառքի բարձրաձայն հայտարարություն չի արվել այնպես, ինչպես Փերեզակ է կանչում իր ապրանքը ծախելու համար. Եվ այս ամենը այնքան ժամանակ, մինչև ինքնասիրության վերջին նշույլը հանգավ իմ մեջ, և ես ինձ համար զզվելի դարձա. Միթե այս չի եղել իմ մանկության վերջին շրջանը. Առաջ ես չէի զգում այդ. Կարիք չկա գոնե այժմ, այս երեկոյին ասել ինձ, թե ես մանկություն եմ ունեցել.
Բայց դու քառնվազն 20 անգամ հնարավորություն եք ունեցել ամուսնանալու, Էդիթ,
ասաց մայրը.
Եթե դուք մի փոքր համարձակություն ունենայիք.
Ոչ, ինձ առնողները թող անտեսելով իմ արժանիքները, առնեն ինձ ինչպես այս մարդը, առանց իմ կողմից որևէ հրապուրող խորամանկության հանդիպելու,
պատասխանեց նա, գլուխը բարձրացնելով և ամոթի ու փոթորկալի հպարտության զգացմունքից դողալով.
Որովհետև նա գտնում է, որ ես աճուրդի եմ հանված, և մտածում, որ կարելի է գնել. Թող գնի. Երբ ինձ առնողը եկավ տեստելու ինձ, ուզեց տեստել իմ կատարելությունների ցուցակը. Ես տվեցի այդ ցուցակը. Երբ նա ցանկացավ իմ գործերից մեկը ցույց տալ իրեն, որպեսի բարեկամների մոտ արդարացնի իր առևտուրը, ես հարցրեցի, թե որ մեկն է ուզում, և ցույց տվեցի ուզածը. Բայց այլևս այդպես չեմ անի. Դրանով նա առևտուրը կատարեց ըստ իր ցանկության, գինը նշանակելով ըստ իր գիտեցածի, գրպանի կարողության. Իսկ ես հուսով սպասում էի, թե այդ գործը չի հիասթափեցնի նրան. Ես ինձ չեմ գովաբանել, ոչ էլ սակարկության մեջ եմ մտել, ոչ էլ դուք եք այդպիսի բան արել, այնքան որքան ես կարողացել եմ ձեզ ետ պահել դրանից.
Այս երեկո դու տարօրինակ ես խոսում քո մոր հետ, Էդիթ.
Այո, ինձ էլ այդպես է թվում, ինձ ավելի տարօրինակ է թվում, քան ձեզ,
ասաց Էդիթը.
Բայց իմ դասյարակվելու շրջանը վաղուց անցել է. Այժմ ես չափից ավելի մեծ եմ, և աստիճանաբար այնպես նվաստացել, ետ եմ գնացել, որ նոր կուրս անցնել չեմ կարող, ոչ էլ կարող եմ կասեցնել ձեզ և օգնել ինձ. Կնոջ սիրտը բյուրեղացնող և այն հավատարիմ ու բարի դարձնող զգացմունքների ծիլերը երբեք չեն աճել իմ մեջ, և ես ոչինչ չունեմ, որը զորավի կլինի ինձ, երբ առհամարում եմ ինքս ինձ.
Նրա ձայնի մեջ զգացվում էր ինչ-որ հուզումնալից մի թախից, բայց այն շուտով անհետացավ, երբ նա գալարուն շրթունքներով շարունակեց.
«Ուստի, քանի որ մենք ազնվական ենք և աղքատ, ես գոհ եմ, որ մենք այս ճանապարհով հարստանում ենք. Իմ ամբողջ ասածն այն է, որ ես չեմ դավաճանել այն միակ նպատակին, որը ստեղծելու ուժ եմ ունեցել. ավելի շուտ կասեի զորություն, որքանով որ դուք, մամա, գտնվել եք իմ կողքին, և ես այս մարդուն չեմ գայթակղեցրել».
«Այս մարդուն»,
բացականչեց մայրը,
«դու այնպես ես խոսում, որ կարծես, թե ատում ես նրան».
«Իսկ դուք կարծում էիք, թե սիրում եմ նրան»,
պատասխանեց նա, դադարեցնելով քայլելը սենյակում և նայելով շուրջը.
«Ուզում եք ասեմ ձեզ, որ նա արդեն լրիվ ճանաչում և ճիշտ հասկանում է մեզ, և որի հանդեպ ես ավելի քիչ հարգանք ու հավատք ունեմ, քան իմ ներքին աշխարհի հանդեպ. որքան նվաստացուցիչ է ինձ համար, որ նա ինձ ճանաչում է».
«Կարծում եմ, որ դու հարցակվում ես խեղճ, դժբախտ, ինչ էր դրա անունը, միստր Կարկերի վրա. այդ մարդու նկատմամբ քո ինքնահարգանքի և հավատքի բացակայությունը սիրելիս. Մի մարդ, որը շատ լավ տպավորություն է թողել իմ վրա, հազիվ թե շատ նշանակություն ունենա ձեր ընտանեկան կյանքի համար. Ինչու ես այդպես ծանր հայացքով նայում ինձ, հիվանդ ես»?
Էդիթը հանկարծ կախեց գլուխը, կարծես թե սուր խայթոց էր զգում, և մինչ նա ձեռքը սեղմեց գլխին, ամբողջ մարմնով զգաց ահավոր մի սարսուռ. Շուտով այդ անցավ, և նա իր սովորական քայլերով դուրս եկավ դռնից. Այնուհետև վերստին երևաց սպասուհին, որ ավելի շուտ մի կմախք էր, և իր մի ձեռքը տալով տիրուհուն, որը ըստ երևույթին իր հմայքի հետ կորցրել էր և իր շարժուձևը,
Այդ անդամալույցին հակցրեց ֆլանելե գիշերային զգեստը։ Մի այլ ֆլանելի մեջ հավաքեց այդ Կլեոպատրայի աճյունն ու տարավ մի կողմ, որպեսի պատրաստ լինի հաջորդ առավոտ նորից վերակենդանանալու համար։